Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek na Madagaskarju. Prvo srečanje namenjeno državnim in civilnim oblastem. V samostanu bosonogih karmeličank potekalo molitveno srečanje s papežem Frančiškom. Sveti oče malgaškim škofom, kot brat vas blagoslavljam in ta blagoslov razširjam tudi na vaše škofije. Papež na srečanju z mladimi, ali lahko gospod računa nate?
Sveti oče je včeraj pozno popovdne prispel na Madagaskar, kjer nadaljuje svoje 31. apostolsko potovanje. Prvo srečanje na malgaških tleh je bilo namenjeno političnemu vrhu. V predsedniški palači v prestolnici Antananarivo je najprej potekal vljudnostni obisk pri predsedniku Madagaskarja, sledilo pa je srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe ter člani diplomatskega zbora, ki jih je papež tudi nagovoril. V preambuli ustave Madagaskarja je zapečatena ena od temeljnih vrednot malgaške kulture – Fiha Vanana, kar pomeni duh podelitve, vzajemne pomoči in solidarnosti. Prav tako pomeni pomembnost družinskih vezi, prijateljstva in dobrohotnosti med ljudmi in do narave.
Così si rivelano l'anima del vostro popolo.
Tako se pokaže duša vašega naroda in tiste posebne poteze, ki ga zaznamujejo, ga sestavljajo in mu omogočajo vztrajati s pogumom in odpovedjo pred številnimi nesrečami in težavami, s katerimi se mora vsak dan soočati, je zatrdil papež Frančišek. Če je treba prepoznati, ovrednotiti in spoštovati to blagoslovljeno deželo zaradi njene lepote in neprecenljivega naravnega bogatstva, ni nič manj pomembno to storiti tudi v zvezi s to dušo, ki vam daje moč, da ostanete vpeti v Aina, lahko bi rekli v življenje. Pri čemer se je papež skliceval na jezuitskega patra Antona Padovanskega Rahaja Rizafija. Potem, ko si je malgaški narod nazaj pridobil svojo neodvisnost, teži k stabilnosti in miru, pri tem pa uresničuje pozitivni demokratični preobrat, ki potrjuje spoštovanje komplementarnosti slogov in projektov. To dokazuje, da je politika osnovno sredstvo za oblikovanje državljanske zavesti in človeških dejavnosti, kadar je živeta kakor služenje človeški skupnosti. Jasno je torej, da politična dolžnost in odgovornost predstavljata stalen izziv za tiste, katerih poslanstvo je služiti in ščititi svoje sodržavljane, predvsem najranljivejše, ter pospeševati pogoje za dostojen in pravičen razvoj, pri tem pa vključevati vse akterje civilne družbe. Kajti, kot je opozarjal sveti Pavel VI, se razvoj nekega naroda ne omejuje na preprosto ekonomsko rast. Da bi bil pristen razvoj, mora biti celosten, kar pomeni usmerjen vlaganje vsakega človeka in vsega človeka.
In questa prospettiva vi incoraggio a lottare con forza e determinazione.
S tega vidika vas spodbujam, je papež dejal zbranim, da se na vso moč in odločno bojujete proti vsem endemičnim oblikam korupcije in spekulacije, ki povečujejo družbeno neenakost, ter da se spoprimete s situacijami velike negotovosti in izključevanja, ki vedno ustvarjajo pogoje za nečloveško revščino. Od tu izvira tudi potreba po uvedbi vseh oblik strukturalne medijacije, ki lahko zagotovijo boljšo distribucijo dohodka in celostno pospeševanje vseh prebivalcev, še posebej najrevnejših. To pospeševanje se ne more omejiti zgolj na pomoč, temveč zahteva priznanje pravnih subjektov, ki so poklicani sodelovati pri izgradnji svoje prihodnosti. Papež je nadaljeval, da smo se ob vsem tem naučili, kako ne moremo govoriti o celostnem razvoju, ne da bi pozornost namenili našemu skupnemu domu in zanj tudi skrbeli. Ne gre zgolj za to, da najdemo sredstva za ohranjanje naravnih virov, ampak da iščemo celostne rešitve, ki upoštevajo vplivanje naravnih sistemov med seboj in z družbenimi sistemi. Ni dveh med seboj ločenih kriz, okoljske na eni in družbene na drugi strani, temveč le ena med seboj prepletena družbeno-okoljska kriza. Lep otok Madagaskar je bogat z rastlinsko in živalsko biotsko raznovrstnostjo, a kot je dodal papež, to bogatstvo je še posebej ogroženo s pretiranim razgozdovanjem v korist nekaterih. Propadanje gozda ogroža prihodnost države in našega skupnega doma.
Come sapete, le foreste rimaste sono minacciate.
Kot veste, je pripomnil, je ostanek gozda ogrožen s požari, z divjim lovom, s pretiranim sekanjem dragocenega lesa. Rastlinska in živalska biotska raznovrstnost je v nevarnosti zaradi ilegalnega tihotapljanja in izvažanja. Res je, da mnoge od teh dejavnosti, ki škodujejo okolju, prebivalcem, ki se z njimi ukvarjajo, zaenkrat zagotavljajo preživetje. Zato je pomembno ustvariti zaposlitve in dejavnosti, ki bodo proizvajale dohodek in ki bodo spoštovale okolje ter pomagale osebam priti iz revščine. Z drugimi besedami, ne more priti do dejanskega ekološkega pristopa in ne do konkretnega dela za zaščito okolja brez družbene pravičnosti, ki bi zagotovila pravico, da se zemeljske dobrine nameni sedanjim in tudi prihodnjim generacijam. Na tej poti se moramo zavzemati vsi, vključno z mednarodno skupnostjo. Treba je priznati, da je pomoč, ki so jo te mednarodne organizacije namenile za razvoj države, velika in kaže odprtost Madagaskarja v svet. A papež je pri tem opozoril na nevarnost, da bi ta odprtost postala domnevna univerzalna kultura, ki prezira, prekriva in odpravlja kulturno dediščino vsakega naroda. Ekonomska globalizacija, katere omejitve so vedno bolj očitne, ne bi smela pripeljati do kulturne homogenizacije. Če vzamemo en del procesa, v katerem spoštujemo prednosti in izvorne življenjske sloge in kjer so pričakovanja državljanov spoštovana, bomo delovali na način, da pomoč strani mednarodne skupnosti ne bo edino zagotovilo državnega razvoja. Sam narod bo postopno poskrbel zase in s tem postal oblikovalec svoje lastne usode, je poudaril Frančišek. Zato je treba posebno pozornost in spoštovanje nameniti lokalni civilni družbi. S podporo njenih iniciativ in delovanja bo glas tistih, ki nimajo glasu, postal bolj slišen, kakor tudi različna, če tudi nasprotujoča si soglasja narodne skupnosti, ki išče svojo edinost. Vabim vas, da si zamislite to pot, na kateri ni nihče postavljen na stran, ali pa hodi sam, ali se izgubi, je dejal papež Frančišek. Izpostavil je pomembnost dialoga. Kot cerkev želimo posnemati držo dialoga vaše sonarodnjakinje, blažene Viktorije Razo Amanarivo, ki jo je sveti Janez Pavel II. Beatificiral med svojim obiskom pred 30 leti. Njeno pričevanje ljubezni do njene domovine in njenih izročil, služenje najrevnejšim kot znamenje njene vere v Jezusa Kristusa, nam kaže ta pot, na katero smo se tudi mi poklicani podati. Papež je ob koncu govora zbranim predstavnikom malgaških oblasti zagotovil pripravljenost in razpoložljivost katoliške cerkve na Madagaskarju, da v stalnem dialogu s kristjani ostalih izpovedi, s člani drugih verstev in z vsemi akteri civilne družbe prispeva k prihodu resničnega bratstva, ki bo vedno poudarjalo Fiha Vanano, pri tem pa pospeševalo celostni človeški razvoj, da nihče ne bi bil izključen. S tem upanjem prosim Boga, je sklenil sveti oče, naj blagoslovi Madagaskar in tiste, ki na njem prebivajo, naj vaš lepi otok ohranja kot mirnega in prijetnega, ter naj ga naredi cvetočega in srečnega.
Napisano vam bodo dali to, kar sem pripravil, tako boste lahko miru premišljevali. Sedaj pa bi vam rad spregovoril iz svojega srca. S temi besedami je papež Frančišek po sklepu molitvene ure na srečanju s kontemplativnimi sestrami v soboto 7. septembra v samostanu bosonogih karmeličank v Antananarivo na Madagaskarju nagovoril zbrane sestre iz različnih kontemplativnih samostanov. V naprej pripravljenem besedilu je papež Frančišek zapisal: Draga mati Magdalena od oznanjenja, drage sestre, Zahvaljujem se vam za topel sprejem in za vaše besede, draga mati, saj so odmev vseh kontemplativnih redovnic različni samostanov te dežele. Hvala vsake od vas, drage sestre, ki ste za trenute zapustile klauzuro, da bi izrazile vaše občestvo z menoj ter življenjem in poslanstvom vse cerkve, še posebno te na Madagaskarju. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost, za vašo zvestobo, za svetlo pričevanje Jezusa Kristusa, ki jo nudite v skupnosti. V tej deželi je revščina, res je pa tudi mnogo bogatstva. Bogata je z naravnimi, človeškimi in duhovnimi lepotami. Tudi ve sestre ste deležne te lepote Madagaskarja, njegovih ljudi in cerkve, saj je lepota Kristusa, ki odseva na vaših obrazih in v vaših življenjih. Da, po vaši zaslugi je cerkev na Madagaskarju še lepša v gospodovih očeh, pa tudi v očeh vsega sveta. Trije psalmi današnjega bogoslužja izražajo tesnobo psalmista med trenutki preizkušnje in nevarnosti. Dovolite mi, da se ustavimo ob prvem, torej ob delu psalma 119, ki je najdaljši v psalteriju in ga sestavlja 8 vrstic za vsako črko hebrejske abecede. Brez dvoma je njegov avtor človek kontemplacije, nekdo, ki zna posvetiti dolge in lepe trenutke molitvi. V današnjem odlomku je beseda, ki se večkrat pojavi in daje ton celoti, to je koprneti oziroma použivati se. Uporabljena je predvsem v dveh pomenih. Molivec, koprni, se použiva v želji, da bi srečal Boga. Vi ste živeče priče te neusahljive želje, ki domuje v srcih vseh ljudi. Med številnimi ponudbami, ki želijo, ne da bi uspele zadovoljiti srce, je kontemplativno življenje tisti plamen, ki vodi k edinemu večnemu ognju. Živi plamen ljubezni, ki nežno rani. Ve vidno predstavljate cilj, proti kateremu hodi vsa cerkvena skupnost in napreduje na poteh časa s pogledom na prihodnjo združitev vsega v Kristusu. In tako s tem oznanjate nebeško slavo. Vedno smo skušani, da potešimo željo po večnosti z minljivimi stvarmi. S tem smo izpostavljeni viharnim morjem, v katerih potoneta življenje in duh. Kakor ima mornar na odprtem morju potrebo po svetilniku, ki mu kaže pot za dosego pristanišča, tako svet potrebuje vas. Svetilniki ste za bližnje, predvsem pa za oddaljene. Plameni ste, ki spremljajo pot moških in žensk v temni noči časa. Ste jutranja straža, ki naznanja vzhod sonca. Svojim spremenjenim življenjem ter s preprostim življenjem premišljujete v tišini in nam kažete njega, ki je pot, resnica in življenje. Edinega gospoda, ki daje polnost našemu bivanju in podarja življenje v obilju. Upijete, kakor Andrej Petru. Našli smo gospoda, oznanjate, kakor Marija Magdalena na vstajansko jutro. Gospoda sem videla. Toda psalem govori tudi o drugem koprnenju, drugem použivanju, o tistem, ki se nanaša na namero hudobnih, tisti, ki hoče uničiti pravičnega. Zasledujejo ga, mu nastavljajo zanke in hočejo, da bi padel. Samostan je vedno kraj, kamor pridejo bolečine sveta, tiste vašega ljudstva. O, da bi bili vaši samostani, v spoštovanju vaše kontemplativne karizme in vaših ustanov, kraje sprejemanja in poslušanja, še posebej nesrečnih ljudi. Danes sta z nami dve mami, ki sta izgubili svoje otroke in povzemata vse bolečine vaših otoških bratov in sester. Bodite pozorni na krik in na bedo moških in žensk okoli vas, ki prihajajo k vam použiti od trpljenja, izkoriščanja in obupa. Ne bodite kot tisti, ki poslušajo zaradi tega, da bi prekinili dolgčas, potešili radovednost ali si nabrali tem za pogovor. Glede tega opravljate temeljno poslanstvo. Klauzura vas postavlja v srce Boga in posledično tja, kjer je njegovo srce. Prisluhnite gospodovemu srcu, da bi prisluhnile tudi vašim bratom in sestram. Osebe, ki so okoli vas, so pogosto revne, slabotne, na tisoče načinov napadene in ranjene. A so polne vere in v vas instinktivno prepoznavajo priče Božje navzočnosti, dragocene oporne točke za srečati ga in izprositi njegovo pomoč. Zaradi tolike bolečine, ki jih použiva v notranjosti, jim krade veselje in upanje in zaradi katere se čutijo tujce, ste vi lahko pot do tiste skale, ki jo omenjamo v nekem drugem psalmu. Usliši, o Bog, moje ječanje, prisluhni moje molitvi. Od konca zemlje kličem k tebi, ko moje srce upada, na skalo, ki je zame previsoka, me pelji. Vera je največja dobrina revežev. Zelo pomembno je, da se to vero oznanja, v njih utrjuje, da jim bo zares pomagala živeti in upati. In da vam zrenje Božje skrivnosti izražena v vašem bogoslužju ter med vašim časom za molitev, omogoči bolje odkriti njegovo dejavno navzočnost v vsakršni človeški resničnosti, vključno v najbolj boleči, ter da se zahvaljujete za to, da vam Bog med kontemplacijo podarja dar priprošnje. Svojo molitvijo ve, kakor matere, vzamete na svoje rame otroke in jih nesete proti obljubljeni deželi. Molitev bo Bogu še bolj všeč in bo še bolj posrečevalna, če v njej skušamo živeti dvojno zapoved, ki nam jo je zapustil Jezus. Priprošnja izraža bratsko vnemo za druge, ko smo v njej sposobni vključiti življenje drugih, njihove najbolj pretresljive stiske ter njihove najlepše sanje. O tistem, ki se velikodušno posveča priprošnji, se lahko reče svetopisemskimi besedami. To je prijatelj svojih bratov, ki veliko moli za ljudstvo. Drage kontemplativne sestre, brez vas, kaj bi bilo s cerkvijo in s tistimi, ki živijo na človeških obrobjih Madagaskarja? Kaj bi se zgodilo s vsemi tistimi, ki delujejo v prvi vrsti evangelizacije in tukaj, še posebej v zelo nestalnih, težkih in včasih zelo nevarnih pogojih? Vsi se opirajo na vašo molitev in na nenehno obnovljen dar vašega življenja, na dar, ki je zelo dragocen v očeh Boga, ki vam omogoča udeležbo pri skrivnosti odreševanja te dežele in ljubljenih oseb, ki v njej prebivajo. Zakaj? Postal sem kakor meho dimo, pravi psalm, namigujoč na preživeti čas o tem dvojnem načinu použivanja od Boga in od težav sveta. Včasih, ne da bi hoteli, se oddaljimo in pademo v apatijo, v rutino, v nezainteresiranost, v hromečo otopelost. Ni pomembno. Niso pomembna leta, ki jih imate, ali težave pri hoji, ali da pravočasno pridete na molitev. Nismo mehi v dimu, temveč debla, ki gorijo, dokler se ne použijejo v ognju, ki je Jezus. On, ki nas nikoli ne razočara, ki poravna vsakršen dolg.
Signor kardinali, per le sue parole, benvenuto a nome di tutti i fratelli.
Gospod kardinal, hvala za vaše besede dobrodošlice v imenu vseh bratov. Hvaležen sem tudi za to, ker se s temi besedami hoteli pokazati, kako se poslanstvo, ki smo se ga odločili živeti, odvija sredi nasproti. Bogata dežela z veliko revščino, kultura in modrost podedovani od prednikov, zaradi katerih cenimo življenje in dostojanstvo človeške osebe, pa tudi ugotovitev o neenakosti in o korupciji. V teh razmerah je naloga pastirja težka. S temi besedami je papež Frančišek začel govor v soboto 7. septembra popoldne malgaškim škofom v Andohalski katedrali v Antananarivu na Madagaskarju. Celotni govor si lahko preberete na naši spletni strani. Zdaj pa prisluhnimo še sklepu govora. In vam, kot znamenje moje prisrčne in zveste podpore, dam svoj blagoslov. Kot brat vas blagoslavljam in svoj blagoslov razširjam na vaše škofije.
E questa benedizione estendo alle vostre diocesi. Grazie a voi, cari giovani.
Hvala vam, dragi mladi, ki ste prišli z vseh koncev tega čudovitega otoka, kljub naporom in težavam, ki jih to za vas predstavlja. Zelo sem vesel, da lahko skupaj z vami preživim to bdenje, h kateremu nas vabi Gospod. Hvala za tradicionalne pesmi in plese, ki ste jih izvedli z velikim navdušenjem. Niso se motili tisti, ki so mi rekli, da ste izredno veseli in navdušeni. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil mlade malgaše, ki so se danes zbrali na bdenju na škofijskem predelu Soamandrakizaj v Antananarivu. V svojem nagovoru je poudaril, da so mladi tisti, preko katerih prihodnost vstopa na Madagaskar in v cerkev. Spomnil jih je, da Gospod zaupa vanje in jih vabi, da bi skupaj odkrivali in razločevali poti, na katere jih kliče. Celoten papežev nagovor lahko preberete na naši spletni strani, v oddaji pa ga bomo predvajali v prihodnjih dneh.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.